Dobrý den, já jsem volání psycholog a věnuji se rozvoji lidí. A rozvoji lidí se věnuji v různých oblastech. Mám firmu, která to nabízí v komerční oblasti, takže našimi zákazníky jsou většinou ředitelé firem nebo management. A na druhou stranu jsem působil a působím na univerzitě, kde učím budoucí psychologi ve vězení, na psychiatrii, v záchranné službě. A to, o čem tady chci hovořit, je něco, co mi přijde, že je ve všech těch oblastech společné, že některé principy rozvoje lidí jsou úplně stejné, ať už pracujete v komerční nebo nekomerční oblasti, a rád bych je s vámi to principy sdílel. Když jsem o tom přemýšlel a vybavoval jsem si právě tu podobnost těch různých oblastí, tak se mi vybavilo to, že jsem měl skupinu lidí, kteří spáchali vraždu nebo úplně přepadení, a u nich se předpokládal, že je přece jenom nějaká naděje, že by ještě mohli se vrátit do společnosti, protože to udělali velmi mladí. A byl tam člověk, který měl ve své dokumentaci napsáno, že je anetický psychopat, což znamená v podstatě, že nad ním společnost zlomila hůl. Ale přesto vlastně ve chvíli, kdy jsme začali pracovat ve skupině, kdy jsme začali pracovat s nějakými metodami, které on předtím nikdy ani nepotkal, když jsme je začali podporovat v tom, aby něco tvořili, tak se ukázalo, že je talentovaný spisovatel, napsal knihu, napsal několik knih a do společnosti se vrátil, aby aspoň částečně vrátil to, co jí vzal. Na druhou stranu tam byla řada lidí, o kterých jsem se domníval, že by se mohlo odehrát podobný zázrak, a i přes velkou investici a naše dobrou vůli a snahu je podpořit v tom, aby byli dřív propuštěni domů na dvoutřetinový trest, se ukázalo, že jsme se mýlili a že pokračovali v té činnosti, která vlastně dovedla do vězení. Takže toto je zrovna příklad toho, že v jakékoliv oblasti uvažujeme o tom, jak vlastně rozpoznat člověka, do kterého máme investovat, a jak rozpoznat, že skutečně se nám ta investice vrátí, a jak ho podpořit. A to je to hlavní, o čem bych právě chtěl hovořit. Jenom musím říct, že jsem trošku dezorientován časově. Je možné, že byste mi dali vědět 3 minuty před koncem. Mám 20 minut, je to tak. Tak mi dejte, prosím, vědět. Takže jedna věc je rozpoznání a druhá věc je právě podpora, to, jak s tím dál pracujeme. A tady je jedno z takových velkých dilemat psychologie, a totiž dilema spočívající v tom, že pokud budeme lidi dělit na ty, co jsou klíčoví, co jsou high potentials, nebo talenti, jakkoliv to budete nazývat, a na ty, co nejsou, tak u těch, co nejsou, jako kdybychom nad nimi tu zlobili, jako kdybychom se rozhodli do nich neinvestovat. A zase u těch, co jsou, tak někdy se může ukázat, že naše očekávání jsou příliš velká. Někdy se stane, že rodič přijde se svým dítětem a chce po psycholozích, aby řekl, jestli to dítě má talent. A je to strašně těžké říct, jestli má nebo nemá talent, protože když řeknete, že třeba se neliší příliš od ostatních dětí v tom věku, v té oblasti, na kterou se ptají, tak to může vést k tomu, že on už se tomu ten rodič nebude věnovat a nebude podporovat to úsilí. A když řeknete, že talent má, tak se může stát, že si nevšimnou jiných oblastí, kterým by se mohli věnovat. Že se rozhodnou, že jejich dítě bude jednou slavný tenista. A všechno vsadí na jednu kartu a zničí mu jeho život, protože příliš věří tomu, že dosáhne něčeho obdivuhodného. My radši než o tom, že jsou talentovaní lidé, hovoříme o tom, že děláme talentování lidí. Že se snažíme v každém najít jeho talent a podpořit ho. Ale neměli bychom zapomínat na to, že skutečně ty rozdíly mezi lidmi jsou. A že je často manažerskou chybou, že se věnuje 80% času 20% těch nejslabších lidí v týmu nebo nejvíce problematických, místo aby to bylo naopak. Takže nechci tvrdit, že každý má dostat stejně, v žádném případě. Ale na druhou stranu bychom měli začít s tím, že v každém je nějaký talent, který můžeme rozvíjet, a teprve vlastně v procesu toho rozvíjení se zjistí, jestli se zastavíme, anebo jestli tomu člověku dáme víc než ostatní. Co tedy je ta klíčová ingredience v tom talentu, na kterou bychom se měli soustředit? Co je to podstatné, co bychom měli u lidí sledovat? Já nevím, jestli jste se tady bavili o tom, co to je vlastně talent, nebo jakou definici má talent. Nevím, jestli vám tady někdo říkal, že talent je 4 miliony korun. Říkal vám to někdo? Talent je 4 miliony korun. Původní definice. Přepočítaná z hřiven. Protože v Bibli talent, neboli hřivna, znamenalo peněžní jednotku. A vlastně nejstarší podání nebo příběh o talentu je ten biblický příběh o tom, jak majitel velkého statku, velkého panství, odchází pryč a má tam 3 sluhy a těm sluhům nechá nějaké peníze. Protože už to předu ví, že jsou trošku odlišní, tak tomu jednomu dá 1 hřivnu, tomu druhému 2, tomu třetímu 5. Už na začátku mají rozděleno jinak. Když to přepočítáme z hlediska toho, co byla tehdejší denní mzda v takových obvyklých povolání a tak dále, dostali bychom se k tomu, že tam v podstatě dostali 4 miliony, 8 a 20 milionů. A řekli jim, že jde na blíže neurčenou dobu pryč a ať se o to starají. Po dlouhé době se vrátil a ptal se jich, co s tím udělali, to se jim tam nechal. Ten první říkal, že těch 20 milionů, ty peníze, které měl, že se snažil do něčeho investovat, že se tomu věnoval, že se staral o to jeho hospodářství a že je zdvojnásobil. On ho pochválil a nabídl mu, že může přijmout radost jeho, což se dá interpretovat jako, že mu nabídl vstup do jeho podniku, do jeho firmy. Ten druhý, kterého oslovil, to byl ten, co měl ty 4 talenty, tak ten, pardon, 2 talenty, tak ten řekl, že také zdvojnásobil jeho majetek, samozřejmě, že na konci bylo méně, ale že se tomu věnoval, taky se snažil to pečovat. A ten třetí, po té, co tomu druhému nabídl účast na jeho radosti, ten třetí řekl, že si myslí, že je přísný člověk a že se ho bál, že o ty peníze přijde, kdyby si jim zacházel, takže je zakopal. Zakopal tu hřivnu, aby se na něj nezlobil. A ještě mu stihl při tom všem vyčíst, že on, ten jeho pán, sklízí tam, kde nezasel. A že prostě má a získává i to, co osobně neudělal. A ten pán se rozlobil a rozhodl se, že už nechce, aby pro něj pracoval. Je nejstarší příběh o talentu. A už v tomhle příběhu je několik základních ideí o talentu. Nemáme rozděleno všichni stejně na začátku. To je fakt. Ale ať už máme různé startovní pozice, tak nejvíc záleží na tom, co s tím děláme. Nejvíc záleží na tom, jestli to nějakým způsobem se snažíme dál rozvíjet a jestli jsme schopni se dál posunovat. A to je právě taková mobilní složka, která v tom talentu je, která stojí za pozornost. Jestli ten člověk, s kterým pracujeme, je ochoten se rozvíjet, jestli na sobě pracuje. A to je jedno, jestli třeba se nám zdá, že tenhle by byl lepší na běh, ale tenhle chodí každý den běhat, nebo něco pro to dělá. Nakonec se většinou ukazuje, že ti, co byli na startovní pozici, na tom lépe, právě protože nemají tu schopnost nad tom pracovat, tak stejně někde umdlévají nebo se ztratí v peloton. A hodně lidí, kteří jsou na začátku znevýhodněni, překonávání toho handicapu dosáhnou k nejvyšším metám. Za všechny to je aspoň Emila Zátopka, jeho vrozenou vadu kyčelních kloubů. Že ono je skutečně nejpodstatnější sledovat u lidí to, jestli jsou zvyklí na sebe pracovat a to, co je včera uspokojilo, už je dneska neuspokojilo. K tomu je docela dobré, že se udělal jeden zajímavý výzkum, teďka asi před 5 lety, Karol Žveková, psycholožka ze Stanfordu, dělá zajímavý průzkum asi na 500 dětech, kdy vzala ty děti, byly to páťáci, dala jim nějakou písemku a potom, když oni vzali tu písemku, tak jim řekla, jak dopadly, a řekla polovině, náhodně vybrané polovině, řekla, dopadli jste takhle, je vidět, že jste inteligentní. A druhé polovině řekla, dopadli jste takhle, je vidět, že jste se hodně snažili. A zajímalo je, co tenhle drobný rozdíl na začátku v tom náhodně přiděleném komentáři s těmi dětmi dělá. Ovšem netušila, že skutečně způsobí bombu ve světě psychologie, protože to, co našla, nikdo nepředpokládal, že bude ten rozdíl tak obrovský. Ono se ukázalo, že těm dětem, kterým řekla, ty jsi inteligentní, když nabídnete potom, že můžou udělat ještě těžší test, tak si jich jenom pár vybralo, že bude dělat ten těžší test. Ale když nabídla ten těžší test, test osmáků, to byly páťáci, těm, u kterých zdůraznila, že jsou zvyklí na sobě pracovat, že se hodně snažili, tak oni v 90% si vybrali ten těžší test. Pokračovalo to. Nakonec dala všem těžší test. Pak jim dala vybrat oběma skupinám, když viděli, že špatně dopadli, protože přece jenom jako neměli na to, aby zvládli test pro osmáky. Tak jim dala vybrat, jestli chtějí vidět výsledky těch, co dopadli ještě hůře než oni, anebo těch, co dopadli lépe než oni. A ty, kteří na začátku slyšeli, že jsou inteligentní, ve strachu, že by o tuhle nálepku přišli, nebo že by svým výsledkem byli považováni za horší, tak si vybrali, že chtějí vidět ty horší výsledky. A ty, kterým bylo zdůrazněno jako podstatné to, že se hodně snaží, ale že na sobě pracují, chtěli vidět, jak to dělá ten, kdo to dělá lépe. Dala jim ten test znovu, jiný, ale na úrovni osmáku. Ta skupina inteligentních dětí se o 10% zhoršila. Už se pomalu začalo projevovat to, že mají malou motivaci. Nehledě na to, že si stěžovali, proč jim dává těžší test. A ta skupina, která byla podporována v tom, aby se snažila, tak nejenom, že si pochvalovala, že to bylo zajímavé, ale oni skutečně o 20% zvýšili svůj skór oproti tomu předchozí. Tady to bylo přidělené. Tady stačilo jenom to podpořit, rozfoukat, nebo jak tady padlo to slovo vykřesat. Že tím hodnocením se zdůraznilo, se zaměřila ta pozornost právě na to, aby ten člověk hlavně horlivě usiloval. Ale fakt je ten, že to můžeme vidět jako vlastnost, jako kompetenci, kterou také lidi mají různou. Že někdo je zvyklý na sobě pracovat a někdo to tolik nemá. My to můžeme podpořit, to určitě. A tím zaměřením na to, že to oceníme, tak to dělají lidé víc. Ale přesto tam bude ten základní rozdíl. Já si myslím, že toto je ten nejdůležitější rozdíl mezi lidmi, kteří jsou klíčoví, talentovaní nebo mají vysoký potenciál a kteří nemají. Že právě jsou schopni se tomu sami věnovat, sami své motivaci. My velmi často vymýšlíme, co všechno můžeme pro lidi udělat, jak je motivovat. Ale musím říct, že jestli něco rozeznává talentovaného člověka od netalentovaného, pokud opravdu přijmu to rozdělení na černou a bílou, tak je to právě to, že talentované lidi nemůžeme moc motivovat zvnějšku, my jim jenom musíme usnadnit to, aby si našli tu cestu k své vlastní motivaci. A pokud stavíme něco na sebelepších vnějších motivačních systémech, tak můžeme právě tuto složku tlumit. Jak to ale máme udělat? Jak máme přece jenom něco udělat s motivací lidí, zároveň poznat, že je někdo talentovaný, jak s tím pracovat? Místo toho, abychom vymýšleli, co jim můžeme dát z hlediska peněz, co jim můžeme dát z hlediska nějakých benefitů a tak dále, tak je vůbec nejdůležitější toho člověka na ten proces toho zlepšování zaměřit a věnovat mu náš zájem. Náš zájem, když se ho ptáme, co ho bavilo a co ho nebavilo. To je daleko lepší, než se ptát někoho, co ho motivuje. Jakmile se ptáte někoho, co vás motivuje, tak odpovídá jako z učebnice. Samozřejmě finance je důležitý pro mě, abych pracoval v dynamickém kolektivu, práce učil nové věci. Zeptejte se ho, co ho včera bavilo. On řekne, užíval jsem si, když jsme měli tu konferenci, tak tam bylo hezký tohleto. A co mě teda štvalo, to bylo, když jsme tam museli obvolávat ty lidi a dělali jsme organizační věci. A víte během chvilky o jejich motivaci daleko víc. Že se ptejte lidi, co je bavilo. Včera. Minulý týden, z toho, co dělají. Případně i co je nebavilo. Ať víte, co se zatím skrývá, co je jejich obtíž. Už jenom to, že se jich na to ptáte a že to mohou sdílet, je samozřejmě velký plus, protože oni tím, že o tom mluví, že to mohou sdílet, tak jako kdyby to znásobovali, jako kdybyste přikládali do ohně jejich motivace nějaké další polínku. Neříkejte jim nic. Celé koučování jako obor, který se snaží v lidech najít jejich maximální potenciál nebo zvýšit pravděpodobnost toho, že dosáhnou toho, po čem touží, je postaven na tom, že musíte vydržet těm lidem neříkat, co si o tom myslíte vy. Nepoučovat je a jenom sedět a naslouchat. A to, co se na tom trénuje, je právě to odolat tomu. Ale když pak sedíte, bavíte se s těmi lidmi o tom, jaké to bylo, co vlastně se naučili, co tam bylo za důležité momenty pro ně, tak pro jejich motivaci děláme hodně a samozřejmě hodně děláme pro to, abychom je tím talentovali. A tam se samozřejmě objevuje moment. Každý z nás zná, že prostě to není tak, že máme talent, vyrazíme a všechno nám jde. Neustále se objevují momenty, kdy cítíme, že jsme na vlně, že se nám daří a kdy cítíme, že už toho máme dost a chceme odejít z toho, co děláme. Stejně tak, jako ty lidi, to cítíme i my. A právě, že tím, že se o tom bavíme s někým, tak můžeme znova zažehnout svoji energii, abychom znova na sobě začali pracovat. Protože někdy člověk začne být reaktivní a všichni po něm něco chtějí a tady něco dělá za tohle člověka a zároveň odevzdává tenhle grant. Je tam spousta věcí. A někdy se z toho ztratí ta původní vize, to nadšení, které tam bylo. A to se zažehává novou vizi. A teď nemám vůbec na mysli nějakou vizi, kterou si můžete představit jako text. Jo, to je takové, jako že se to různě píše, ty vize a proklamace. Ale to, co působí, je opravdu nějaký obraz. A je jedno, jestli si představujete to, že budete mít teďka o víkendu nějaké barbecue s přáteli, to je taky vize. Nebo jestli si představujete, jaké to bude, až s tím týmem dosáhnete na dokončíte projekt a půjdete se někam pobavit. To je jedno, ale musí to být obraz. Musí to být obraz nějakého budoucího zážitku. A ve chvíli, kdy ten člověk o tom začne mluvit, tak najednou vidíte, jak se zase jeho energie zvedá. Že nejenom se bavit o tom, mu říkáme někdy konfirmace, co bylo hezké včera, co se ti podařilo, co ti tam udělalo radost. Ale ve chvíli, kdy třeba zjistíme, že ten člověk si nevybavuje, co by mu za poslední dva týdny udělalo v jeho práci radost, kdy je ohrožen tím, že by mohl sjet do toho stavu váznutí, jak se mu někde říká, tak je dobré ho zaměřit na to dobře, ale jako tohle nemá dlouhodobě smysl, kdyby tom pokračoval, tak co můžeme udělat pro to, aby si zítra nebo příští týden na tu otázku měl odpověď. Co můžeme udělat pro to, aby si se zase cítil dobře, zažehnout tam tu představu. A zrovna musím říct, že třeba můj názor je ten, že jakkoliv bolestná je někdy vaše práce, jakkoliv je to těžké, že nemáte takové vybavení, všechno to, co mají v těch různých komerčních organizacích, tak řada lidí, s kterými se bavím v těch komerčních organizacích, závidí té vaší oblasti to, že ty vize se tam vytvářejí z nás. Já mluvím často s lidmi, kteří jsou v čele firem a oni říkají, ale jsou tam najati, aby měli nějaké obchodní výsledky čtvrt rok. Je tam někdo po nich někdy i častěji šlape, že to není dostatečně dobré a tak dále. Oni někdy postrádají pocit smysluplnosti. Ale vaše práce je smysluplná. Ovšem je dobré, aby se nerozložila do spousty takových agent a malých věcí, a abyste tam s těmi lidmi zažívali ty momenty, kdy najednou cítíte, kolik jste dali energie někomu dalšímu, protože v tomhle případě se to násobí. Jo? To není tak, jako, že by to jeden bral tomu druhému, ale když s nimi zažijete něco tak úžasného. Je to vize, která nás nutí k nějakým jako překvapivým výkonům. Je to vize, která vedla Andreho Dunanta, zakladatele Červeného kříže, k tomu, že vytvořil něco tak úžasného jako tuhle organizace. A na začátku to byla vize hrozná, protože tou vizí na začátku bylo to, že se jednoho dne jako obchodník, který se vůbec nezajímal, nebo zajímal se o svět kolem sebe, ale ne v té míře angažovanosti, kterou potom převedl, tak se ocitnul na poli, kde, to bylo v bitvě u Solferina, kde ležela spousta umírajících lidí a několik dnů tam sám, ještě s jedním člověkem, který ti zachránil. A on se dokázal z téhle vize, on tuhle vizi dokázal přetavit do ničeho, že už to nikdy nechce opakovat, co mělo pro něj hluboký smysl. Stačí, abychom si s lidmi sedali a znovu tím rozhovorem zjišťovali, jestli vlastně jsou schopni tyto posuny a ty nové zážehy v sobě najít. A my budeme jenom svědky. A pokud zjistíme, že ten člověk je ten, který nám řekne, co se za poslední týden naučil a že má tu vizi pro příští měsíc, tak si s ním rádi sednete příště zase. Protože vám to dá samotným energii. A pokud zjistíte, že ten člověk si jenom stěžuje, že řekne, že se takhle nedá pracovat a že neví, jako do čeho by investoval, tak jste na stopě toho, že nemusíte tomu na člověku věnovat tolik energie. Budete se zbytečně namáhat a budete tomu věnovat hodně svého času a on si na to zvykne, že to dotujete ze svého. Takže je to velmi jednoduché. Na konci je to vlastně takové, že vás právě ta práce s těmi talentovanými bude bavit a budete jí víc vyhledávat, než rozhovor s někým, kdo vás tolik nenaplní. Jedno hezké přísloví říká, že nejlepší nejlepší cíl není být nejlepší, ale být lepší. A to je asi to, co by mělo běžet, že prostě se stejně potřebujeme neustále posunovat, i když máme různé cíle, a pořád v sobě zažehávat tu energii, o které jsem hovořil. Děkuji za pozornost.